Bohužel dnešnímu hostu nemohu pohlédnout do tváře, protože profesor Vladimír Franc, hudební skladatel, má dnes premiéru Snu noci svatojánské, a to v Ostravě. Takže sedí v ostravském studiu Českého rozhlasu, kam ho teď také zdravím. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne z Ostravy.
Pro Shakespeareův Sen noci svatojánské psalo hudbu mnoho velkých skladatelů. Myslím, že i Mendelssohn třeba. To musela být pro vás docela výzva, ne?
Ano, to je velká výzva. Pravda, tam nemám tak slavný svatební pochod jako Mendelssohn. Existuje to jako opera Benjamina Britna, existuje to jako jednak balet Václava Trojana a jednak jako hudba k filmu, loutkovému filmu mého strýce Jiřího Trnky. Takže je to opravdu velká výzva se noci svatojánské, to mi věřte.
Bude to klasická inscenace v pravém slova smyslu?
No tak Shakespeare nedělal sen, myslím, jako drama, myslím, vášní, kde se všichni zabijou, jako je to, já nevím, v Titovi Andronikovi, nebo i v Hamletovi, nebo v Králíř, ale je to taková barevná férie o souznění člověka, přírody různých tužeb a ten hojivý hlas té přírody, a i to divadlo vlastně by v tomto momentě mělo nabídnout, tedy kromě vášní, i takovou jako podívanou, takže tady je ta otevřená forma pro to, jak by to mohlo vypadat.
Říká doktor Vladimír Franc, hudební skladatel. Dnes je hostem Radiožurnálu, my se vrátíme ještě k hudbě za pár minut. Jestli máte nějaké otázky, můžete nám je do našeho rozhovoru posílat, a to přes web, tedy www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Ještě než bude pokračovat rozhovor s profesorem Vladimírem Francem, tak jedna aktuální zpráva. Ústavní soud zrušil ustanovení zákona, které umožňovalo provozovat loterijní terminály do konce roku 2014. Vyhověl tak návrhu Sklatov. Víc o tom řekneme ve zprávách Radiožurnálu. Zpátky k dnešnímu hostu, profesoru Vladimíru Francovi, hudebnímu skladateli. Já jsem, když se podívám do vaší minulosti, tak zjistila, že jste studoval práva v Praze, že jste je vystudoval, ale že vás ta praxe v podmínkách totalitního práva moc nelákala. Rozhodl jste se, že budete se věnovat umění. A proto jste po vystudování vysoké školy volil zaměstnání, která, jak tvrdíte, nezatíží mozek nesmysly. To už jste si ve 20 dokázal vyhodnotit, že umění pro vás má větší cenu než dobře zajištěná existence?
Tak já jsem si to dokázal vyhodnotit už asi ve 12 letech, kdy jsem se rozhodl, že prostě budu malovat, a dělal jsem pro to všechno a skládám od 6 let. Takže ono to neustále probíhalo i během toho právnického studia. To je takové to, že vždycky je člověk přesvědčen, že musí mít něco praktického od někoho. Někdo ho takhle přesvědčí. No tak to udělá, to není nic divného. Je mnoho skladatelů i jiných tvůrců, kteří vystudovali práva, třeba Luigi Nono, třeba jeden z avantgardních velkých skladatelů, Georg Friedrich Händel, když si vystudoval práva. Já myslím, že se to nijak nevybučuju v tomto z tradice. Ano.
Ne, já to nehaním, já se snažím jenom pochopit vlastně, kdy nastane ten zlom, že člověk zahodí tu jistotu, takové to, co vám říkali, že je dobré, čím se budete živit, a vedle toho, že si můžete dělat, co chcete. Vy jste řekl, že jste skládal už v 6 letech. To je, přiznám se upřímně, věc, kterou si neumím úplně představit. Co jste napsal?
Tak to byly takové drobné klavírní skladbičky. Samozřejmě člověk měl rád různé skladatele. Já jsem byl v tomto dítě obluda, protože jsem třeba měl rád Bedřicha Smetanu. Takže jsou to takové polky, třeba kratonké. Jsou to takové kratonké skladbičky a samozřejmě pak se to i podchytilo a začala se zvyšovat určitá náročnost a nakonec člověk i tu skladbu studoval u Vladimíra Somra, velkého to českého skladatele. Takže já jsem o nic z toho řemesla nebyl ochuzen, přestože je mi to předhazováno, a někde ještě, když byla premiéra opery Válka z mloky, šířili takové poplašné zvěsti, že dozajista neumím notit, no to po 3 operách a symfonii a všem možném je dost frajkum, ale hold, tak víte.
No, možná to je trochu tím, že jste se vydal v šanc, co by prezidentský kandidát, a najednou jste jaksi víc na očích, anebo ne?
Tak je to pravdou, ale člověk se vydal, no tak mě zajímalo vždycky a v tom díle jsem si vždycky kladl otázky i po společnosti, co je to člověk, co je to jeho svědomí a tak dále. A myslím, že tak nazrála loni v létě situace a přišla i ta výzva, na kterou jsem tak trošičku byl vnitřně připraven nejen o tom mluvit, ale když se neustále o tom člověk dozvídá, tak to nemusí jenom kritizovat nebo k tomu zaujímat jenom stanoviska za bukem, ale zjistit si, jaké to je. Ono je to jako číst si knížku o horolezcích, ale když člověk není nahoře na Annapurně a neví, jak to tam vypadá, neví o tom nic.
Vy jste říkal, pane profesore, že jste na to byl v té době v létě, loni, už vnitřně připraven. A přitom na mě to trošku působilo dojmem, že jste na to připraven úplně nebyl. Ono na té Annapurně poprvé taky člověk nemůže být připravený úplně na všechno. Když jsme odbočili tímhletím směrem, vrátíme se k hudbě ještě samozřejmě.
Určitě, určitě.
Tak na co jste nebyl připraven?
Tak to jsou věci, které přináší, které jsou ze dne na den. Samozřejmě člověk není připraven na takovou tu běžnou, otrlou mechaniku. To je samozřejmě, když tomu přistupujete jako k ideálu, tak pochopitelně nemůžete k tomu přistoupit jako starý, otrlý, cynický praktik, který jaksi už všechno ví a všechno ví, jak na co má reagovat. A takže, ale já jsem to bral jako jednak cestu, já jsem také lidem říkal, že nejde o to, jestli to vyjde nebo nevyjde, já se nehrnu k funkci, protože jako mám co dělat a je-li mi dáno zpívat, radši bych zpíval, než žvanil, ale jde o to, že ta cesta toho poznání, co jsem já, co můžu, co opravdu můžu, co jsou lidé, co potřebujou, jestli je to vůbec možné, v jakém je to stádiu, tohle to je prostě zkušenost, která se nedá nějakým způsobem vyčíst z brožura, z tabulek.
Já jsem si říkala, jak po téhle zkušenosti asi bude vypadat vaše hudba a vaše obrazy. Já nevím, jestli jste měl čas něco namalovat od té doby.
No, to je pravda, že když v podstatě člověk 24 hodin v permanentním jakoby takovém napětí a vlastně i v fyzickém vytížení, tak nemá čas vůbec na nic. Ale je pravdou třeba, že hudba, já vždycky ráno hraju, to je jedno, co dělám. A když jsem si tak, jak si ráno vždycky hrál, tak jako zkoumám tu hladinku energetickou, kterou mám. A díky té prezidentské kampaně, té dynamice celé toho života, se všecko tak nějak zrychlilo a pracovalo to daleko, myslím, lépe.
Takže počkejte, Vladimír Franz i během prezidentské kampaně si každý den ráno sedl na chvilku ke klavíru, třeba, je to tak?
Je to tak a něco si zadal, že něco složí, nebo něco
to,
jako...
A byly to v té době té kampaně, byly to melodie dynamické, byly to melodie vášnivé, byly to melodie plné napětí, nebo naopak takové ty uklidňující, uspávající?
Tak určitě, kdyby to bylo takto, kdybych postavil svou prezidentskou kampaně na tom, že všechny uspím, tak by to bylo takhle. Samozřejmě je to záležitost energetická, ale jde o to, že se člověku daleko rychleji točí mozek a vymyslí mnohem víc věcí. Takhle, u toho skládání je ještě jedna důležitá věc, že ať člověk přímo dělá nebo nedělá, ono si to pracuje neustále. A když to dá uvede pak do chodu, tak se sám diví, kam se vlastně dostal v tom vnitřním názoru a zbaví se navíc takových těch osobních kliše a manír, které třeba přináší to, že v tom už se motáte moc dlouho.
Profesor Vladimír Franz, host dopoledního radiožurnálu, mluví o tom, jak vzniká hudba. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes profesor Vladimír Franz, hudební skladatel. Tak si říkám, s jakou asi posloucháte tu muziku, kterou hrajeme, anebo která se obecně line z rádia, pane Franci?
Ale v pořádku, já mám muziku rád a říkám, pro mě muzika je ta dobrá, která mi přináší nějakou energii, pozitivní, poněvadž hudba, jelikož nemá tělo, je přenos energie. A je jedno, v jakými je vlastně prostředky. Můžou to být věci zdánlivě pro normálního posluchače třeba těžce čitelné, ale to je jenom typem písma. Mm-hmm. Ale je zajímavé, že při některé skladbě, která je takto dělána, člověk automaticky okamžitě usíná a naopak při některých věcech naopak se napříjmíte, zbystříte a máte pocit, že přenesete země kouli kam si kdo bude přát. Jo.
Mě jste nesmírně zaujal tím, jak jste mluvil o tom, že každý den ráno hrajete, což se dělo i v průběhu té prezidentské kampaně. Já bych moc ráda věděla, jak vzniká hudba. Já jsem člověk, který nemá hudební vzdělání a neumím si vůbec představit, že někdo byl hluchý a dokázal napsat neuvěřitelné věci. To znamená, vy to slyšíte ve své hlavě?
Samozřejmě člověk to slyší, má taky ten, ví, jak by to asi mělo vypadat a teď proto hledá vnitřně prostředky a samozřejmě je do toho zapředen a teď vlastně převede ten způsob svého uvažování vůbec na ten způsob hudebního uvažování. To je pak takový ten stav, když se člověk do toho opravdu dostane, že je to i trošku nebezpečné pro život, jak to nechci srovnávat, ale jak známo, Antonín Dvořák byl robustní člověk, řezník vyučením nebo možná tak, který když skládal, tak ho museli vodit přes ulici, protože úplně se člověku změní prostorové chápání, není schopen se trefit do dveří.
Počkejte, a
tak podobně.
A zažil jste to někdy?
Zažil při větších věcech, když jsem třeba dělal, byl uprostřed práce na operách nebo na symfonii, tak opravdu to je stádium, kdy člověka může daleko lépe přejet auto nebo cokoliv, prostě takhle životu nebezpečné
takže
situace.
Takže je člověk jaksi trošku mimo, protože je tak ponořen, že vlastně nic jiného není schopen vnímat.
Je to víceméně tak a i vlastně ten zvukoprostor nebo to chápání, kdy to člověk už chápe jako takovou určitou strukturu, mu deformuje i pohled na normální profánní prostor, ve kterém se pohybuje.
Mně jeden hudební skladatel popisoval svůj zážitek akuze hudby. Říkal, že v jeho hlavě zpíval sbor, který on si mohl libovolným způsobem dirigovat podle toho, jak potřeboval. Znáte to?
No a ještě horší je, ale když člověk celý den píše a pak jde spát a teď se mu zdá o tom tenž samém, akorát se to zasekne na nějaké smyčce a nemůže se z té smyčky dostat dál a je to opravdu velmi svízelné.
Takže jako by vám mozek přehrával třeba 3 hodiny pořád jeden refrén?
To je daleko lepší se pak probudit.
A z toho se člověk může i zbláznit, ne?
No, kdyby opravdu to nedokázal pak nějakým způsobem zničit a vypnout, tak určitě.
A co se děje, když člověku vlastně, v člověku pracují úplně jiné melodie, než by potřeboval? Protože teď musím zmínit to, že vy skládáte samozřejmě nejenom hudbu, jakou chcete vy, ale také hudbu na objednávku k různým divadelním představením nebo k filmu.
No tak jde o to, že já si myslím, že vůbec dějiny umění do 19. století byly dějiny služby. To znamená, že myslím, není vůbec žádná hanba, že vlastně celé Bachovo dílo nebo Mozartovo skoro vznikalo na objednávku, nebo Haydnovo a nepovažovalo se to za nic míň. To teprve v 19. století se říkalo, to je na objednávku, to bude k ničemu, zatímco tohle je to hoch umělecké, to si dělám sám. Vůbec ne. Já myslím, že umění by se k tomuhle mělo vrátit. Je to taková ta větší pokora.
No ale na to já se, pane profesore, neptám. Se ptám na to vlastně, jak se to v člověku pere, když vlastně musí napsat něco k nějaké inscenaci a přitom mu v hlavě zní úplně jiná hudba, než by potřeboval.
No tak tu hudbu samozřejmě také zachytí, protože člověk, jak známo, má v sobě takovou automatickou schopnost zanášet. To znamená, že kdybych měl dělat něco smutného, samozřejmě by bude napadat ty nejveselější věci. A je škoda to zase jenom tak vyhodit oknem, protože až bude dělat ty nejveselější věci, tak ho budou napadat jenom ty smutné. Jako. Jo, to nejde na povel, že se luskne prstem a teď to přijde. Čili to je normální, ale tím se uvolní taková ta hladinka toho, co opravdu je nutné. A navíc, já si myslím, že dělat i na zadání, ale ono to zadání není tak nějak jako úplně tak striktní, že by k tomu nebyl potřeba člověk. Já myslím, že proti úkolem člověk roste.
Říká host dopoledního radiožurnálu profesor Vladimír Franz, hudební skladatel. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30. Otázky posílejte na www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál Po linkách. Hostí dnes profesora Vladimíra France, hudebního skladatele. Pan profesor je v Ostravě, protože dnes má v Národním divadle Moravskoslezském premiéru Shakespeareu v Sen noci svatojánské. Já se ale teď vlastně dostanu k tomu, na co se také ptá chystá většina našich posluchačů, a to je samozřejmě prezidentská kampaň. Viděl jste film Hledá se prezident?
Ano, viděl jsem ten film a musím říct, že ke všemu má mít člověk nějaké požehnání, to znamená všechna umění nebo i řemesla, když se dělají s tím, že se ví, co se má dělat, pak je to radost. Pakliže to je jenom tak nějak, tak je to otázkou. Já vím, co to obnášelo, jak to bylo zajímavé, co všeho, u čeho člověk všeho mohl být, a právě v takových těch detailech, které jsou neuvěřitelně zajímavé a překvapivé, toto dělá. To je i v umění, kdyby film Marco Felliniho byl brán jenom takovým tím paušálovým způsobem, tak byla kronika malého městečka a co je nám do toho. Ale právě proto, že je tam ten konkrétní to, ten detail, to dělá to, ten film prostě tou velkou klasikou. Film Hledá se prezident, je mi líto, že jsem viděl dokumentaristu někdy v srpnu a pak snad jednou se někde prolnul a pak si to usnadnil tím, že tam dal záznamy televizních debat, což bylo to nejnudnější a nejvágnější na celé kampani, protože to jsou takové ty debaty, hrajeme si na školu, jak dělá kravička, jak dělá kozička, jak by dělala užovka, kdyby vypadala jako kravička. No, to se teda lidi dozvědí. Ale čili takový ten usvědčující detail, jako tak já tam v tom filmu akorát tak jsem patrně vypadám, že jsem schopný si hrát ze psem. Paní Rojtová naprosto vypadla, ta zřejmě asi neexistovala, a dozvíme se, že pan prezident kouří, no a tak dále a tak dále.
Vy se zlobíte, pane Franci?
No zlobím, já se zlobím na tu promarněnou šanci, protože tohle byla opravdu tak neuvěřitelně dynamická záležitost. Samozřejmě to ten dokumentarista ale musí být u všeho, on samozřejmě nemůže vědět, co mu přinese ta která situace, ale myslím, že taková daleko větší ještě taková ta dynamika, kdy někteří dokumentaristi jsou ochotni, když něco snímají, opravdu podstupovat takřka riziko na hranici života, což tady je nehrozilo v tomhle případě, ale zkrátka být daleko víc u všeho a všímat si takových těch drobných věcí, protože z toho by se dala sestavit tak zajímavá záležitost. Já sám, kdybych byl dramatikem a kdybych tenkrát měl na to čas, tak si zaznamenávám prostě jednotlivé detaily. To byl materiál na 4 divadelní hry tohleto.
No, režisera dokumentarista Tomáš Kudrna, právě tohoto dokumentu, o kterém jste mluvil, Hledá se prezident, je teď po telefonu také hostem Radiožurnálu. Tomáši, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste viděl celou tu kampaň z bezprostřední blízkosti. Pan profesor Franz teď trošku lituje, že vám pravděpodobně jako dokumentaristovi unikly některé detaily, kterých zase on by si jako umělec asi víc všímal. Viděl jste i víc než my na filmovém plátně?
Viděl jsem řadu detailů. Jenom pro informaci pana profesora, my jsme natáčeli zhruba 105 různých událostí. Nebylo to tak, že jsem se někde jednou prolnul v srpnu nějaké akce a pak jsem se ukázal ještě jednou na podzim a potom jsem tam dal televizní záběry. A těch detailů jsme viděli celou řadu. Viděli jsme i pozoruhodné detaily, některé jsme dali i do filmu. Pro mě třeba jeden z takových pozoruhodných detailů je ten, jak během té kampaně dochází k postupnému lidskému zbližování mezi Milošem Zemanem a Vladimírem Francem. V těch záběrech je to dobře vidět, že vlastně...
Mě by mě to zajímalo, jak je to vidět, protože Miloše Zemana stejně jako paní Rojtovou jsem měl možnost poznat úplně naposled. Miloše Zemana jsem viděl poprvý těsně před Vánocema na debatě v parlamentě, čili jako k zbližování těžko, ale myslím říct, že s Milošem Zemanem nás zbližovala jedna věc, a to je teda Popelník, to je opravdu pravda. A pak s Milošem Zemanem byla sranda si povídat, jako to určitě jo, ale to neznamená, jestli jsem jeho příznivec nebo nepříznivec. Asi takhle, jo. Jo, čili já bych jako v tomhle tom byl opatrný, protože jako aby najednou, když člověk ví, když po městech jezdil a co to přinášelo za neuvěřitelné situace, jako zajímavé, aby člověk nakonec dopadl, že si hraje s pejskem, no teda to je opravdu takový dokument, jako když kouří kamna, nezlobte se.
Pane Franci, já se omlouvám, teď vás přeruším, poslední otázka na Tomáše Kudrnu, dokumentaristu, autora filmu Hledá se prezident. Měl jste od ostatních kandidátů také reakce na to, co jste natočil?
Ano, měl. A na premiéru přišlo pět z nich. K kromě pana profesora ještě Jiří Dinsbír, Karel Schwarzenberg, Jana Babušíková a ještě někoho jsem zapomněl.
Táně Fischerovou.
Asi Táně
Fischerová, přesně tak. No. A ostatní byli velice spokojení, gratulovali k tomu filmu, moc jim to líbilo, včetně i třeba paní Babušíkové, u které mě to trochu překvapilo, ta reakce, ale byla velice pozitivní.
Já vám taky gratuluju, to je úplně v pořádku, ale jako říkám, trošku...
Pánové, děkuji vám, že jsme měli chviličku na to, aby jsme si povídali o prezidentské volbě. Díky dokumentu Hledá se prezident, autor, režisér a dokumentarista Tomáš Kudrna nám vstoupil do rozhovoru s doktorem Vladimírem Francem. Díky za to. Naschledanou.
Naschle.
Dopolední Radiožurnál hostí profesora Vladimíra France, hudebního skladatele. Ptáte se na politiku, tak z tohohle ranku ještě jeden dotaz. Eva z Plzně. Pokud pan Franc mluví o energii v souvislosti s hudbou, jaký má názor na energii v souvislosti s politikou a mocí?
Tak moc je, to je řemeslo, to je stratifikace. Samozřejmě energie je důležitá záležitost v jakémkoliv oboru. Bez energie, jenom když je něco chcíplého, tak nemá smysl vůbec, aby bylo. Co se týče energie politiky, tak politika je samozřejmě obor. Je to obor, který první věc, po čem člověku jde, je potom vlastně zdroj energie, čisté energie, to je duše. Paradoxně politika je jako čert v českých pohádkách, která první věc, po čem jde, je duše. To je strašně zajímavý. To je taky zjištění, ke kterému člověk by to z obrazovky nevyčetl.
Pane Franci, ale čert v českých pohádkách je většinou trošku dobrák a dost trouba.
No, samozřejmě ta politika může se mnohdy stát, že může být jako čert s tím, že nebude dobrák. Akorát, že ona už má v sobě tu setrvačnost, v níž se mnohé ztratí. Jo, to je prostě takhle to je postaveno. V čem vždycky bylo pro tu politiku strašně dobrý impuls, byť z hlediska řemeslného je otázka, jestli to tam má co dělat. Kdy se vlastně do té politiky vnesl ten lidský normální faktor.
Ten lidský prvek.
Lidský prvek.
A v tom jste se viděl?
Já si myslím, že to je cesta a v tom byl taky ten neuvěřitelný komunikační kód, protože když si člověk pustí nedělní debatu polední, to je jedno, jestli je chytrá nebo hloupá, tak ono je tam nějaké téma a teď tam nastoupí ti lidé, kteří jsou jaksi profesionálně už nadrceni a pohybují se v tom takzvaném newspeaku a teď se line hodina a půl takového bublání a je to úplně jedno, o čem to je. Nech si tohle, co lidi normálně uvědomí, že když tohleto posluchač nebo divák slyší, automaticky vypíná. Jo, protože to jsou tyhle ty věci prostě normálně říct, pan král je nahý. A když někdo má tenhle ten dár, jako to měl třeba kdysi třeba i Václav Havel, ale paradoxně to mají i političtí šíbři takového opravdu drsného kalibru, jako to má třeba Silvio Berlusconi, tak pochopitelně to funguje.
V dopoledním Radiožurnálu se ptáte profesora Vladimíra France, je tady několik otázek na tetování a já se musím přiznat, že mně se ty otázky moc nelíbí. Ale vy určitě jste si už dávno musel odpovědět na otázku, proč tolik lidí zajímá obal a ne obsah.
Tak já mám také pocit, že trošku lidé si to strašně usnadňují, ten život na té zemi, že se podívají na obal a už o čemkoliv odmítají přemýšlet nebo jakýmkoliv způsobem se vůči tomu postavit, no a co? A tím pádem se řeší drobné nesmysly. Vemte si i v té politické kampani, tam nejde o zásadní záležitosti, které lidi řeší, ale veme se nějaký detail, často úplně nesmyslný a slabomyslný a ten se do nekonečna točí a přetřásá. Čili jsou to takové ty značky, znaky malinké něčeho a čili tady máme neustále, budeme řešit babičko, proč máš tak dlouhé uši jako a podobně. No já si myslím, že přece jenom byť lidská civilizace je pořád furt stejná, byť to má nejrůznější možnosti civilizačních vymožeností jako k usnadnění života, ale pořád jsou lidé stejní. No, já si myslím, že když by každý se staral sám o sebe, myslím v tom smyslu, aby on předával lidem to pokud možno dobré, nebo to nejlepší, co je v něm, a nestaral se, co má soused za rohošku, aby mu tu rohošku někdo vzal, nebo aby měl mu koza chcípla. Já myslím, že by nám na té zemi bylo taky daleko lepší.
Dnešního hosta dopoledního radiožurnálu Vladimíra France, hudebního skladatele, se ptáte. Richard Němec vám píše a ptá se, jestli existuje nahrávka opery Válka s mloky, a pokud ano, jestli dojde k jejímu vydání na CDčku. Jinak vaše dílo velmi chválí v tomto konkrétním případě.
Takhle, bohužel nejsme v Německu, čili kde už je tak zvykem, samozřejmě, jak praví kdysi velký německý sochař, nebo sochař a konceptualista Josef Beuys, Kunst rovná se kapitál, a opera, jak známo, je záležitost velmi jaksi luxusní a nadstavbová, čili je to pochopitelně mé zbožné přání. Takže se budu nějakým způsobem o to snažit, aby to bylo zafixováno, protože já jsem na tom strávil, já nevím, půl roku práce vlastní, samozřejmě jsem to promýšlel ještě dál, strávil na tom půl roku práce zpěváci, orchestrální hráči, sboristé, všichni, čili proč to zkrátka takto vyhodit oknem. Jediný, co to si bohužel vzala ta prezidentská kampaň, a to je chyba, že já většinou, protože opera je útvar velmi složitý, a víte, velmi, je to penzum jako točit celovečerní film. A já by většinou, vzhledem k tomu, že nikdo to nezná a nikdo to neví dopředu, jak to má vypadat, tak udělám velmi podrobný, nakonec je to i moje profese, rozbor motivický, výstavbový, tektonický a tak dále a tak dále, aby kritici, kteří bohužel v dnešní době nemají už tolik času, aby se podívali na partituru a zjistili vůbec, co to je, aby pak chudáci nemuseli v tom bloudit jak nudle v bandě. Jo? Čili tohle jsem bohužel tentokrát neudělal, takže někdo říkal, že tam to není podle Čapka, někdo zase říkal, že tam má někdo žlutý botičky. A samozřejmě ani režie tomu moc třeba nepomohla, protože jako by šla svojí cestou. Čili to drama o stavu této civilizace malinko zanikla pod nánosem takového toho, co tam mám, ale jenom jako ilustraci. Takže tohle jsem neudělal, ale věřte, že to udělám. A jestli nějaké prostředky tam mám takové, jaké mám, vím, proč je tam mám. Já jsem člověk, který může uvažovat do dekafoně jako třeba systémem Madrigalu z 16. století, čili já nejsem ani žádný konzervativec, ani žádný avantgardista. Pro
Pane
mě.
Pane Franci, já vás poslouchám, omlouvám se, že takhle vstupuju do vaší řeči, já vás poslouchám od začátku našeho rozhovoru velmi bedlivě a já mám pocit, že vás ta prezidentská kampaň naučila se neustále hájit. Vy vlastně s každou odpovědí, nebo ne s každou, ale s každou druhou, pokud se třeba bavíme o politice nebo trošku i o hudbě, kde mohou zasáhnout kritici, máte pocit, že se v tom rozhovoru musíte hájit. To jste předtím měl taky?
Ne, to nejde o to, že bych se hájil, ale já vzhledem k tomu, že nebylo teďka času vůbec nějakým způsobem se k věcem vyjádřit. Jo, to je paradox, že člověk sice dělal prezidentskou kampaň,
prostě,
ale...
Jakmile skončila kampaň, tak vlastně se za vámi zavřela voda. Takhle to vnímáte.
No, víte, ono je to ta kampaň, to je jako kdyby člověk vlezl v nějakém akvaparku na takovou tu velkou klouzačku a teďka jedete a teď vám akorát sviští okolo uší vítr a najednou jste někde už pak dole pod tou klouzačkou, ale uprostřed toho není čas na žádná hrdinství. Takže to má samozřejmě několik takových vnitřních slupek. Ta první je asi taková, že když to skončí, tak máte pocit, jako by vás přijelo nákladní auto, nebo jste vylezla z nějakého temného tunelu, a pak pochopitelně přichází reflexe toho zpětná. Jo, takhle to vypadá. Jo. Čili, protože během té kampaně nebo během takovýchto procesů vy nemáte ani, a já bohužel neměl ani čas na to, abych formuloval nějaké stanovisko. Jakoby, jo, to můžu až teďka, protože na to mám čas.
Já doufám, že budeme mít v tom dalším našem rozhovoru víc času, který teď už 3 minuty před 11. hodinou nemáme. Tak alespoň děkuji po linkách, zdravím do Ostravy a přeji dnes úspěšnou premiéru Snu noci svatojánské.
Já vás také zdravím do Prahy a děkuji vám za rozhovor.